Ясен. Аз ще започна с един увод, който искам, в който искам да погледнем малко по-отгоре съвременното общество. Живеем в един свят, в който болката и страданието могат да бъдат забелязани навсякъде. Когато вървим по улиците, все по-често се срещат гледки, които могат да спрат дъхът на човека. Хора, които са интелигентни, завършили висше образование, ровят по кофите, или пък с едно поведение, което ясно говори за някакъв вид отклонение от нормалното. И тези сцени много често остават неясни, неясни по произход, неясни по причина. И ние се примиряваме с това, без да търсим по-надълбоко отговорът, причината, защо виждаме тези неща. Статистиките говорят, и това са строго научни статистики, статистики, които са скорошни, говорят за това, че се увеличава броя на депресивните състояния сред населението на Земята. Като цяло, всякакви видове депресии и депресивни състояния, психически заболявания. Много често тези психически заболявания или отклонения ние наричаме, да речем, едно разбито човешко сърце. Това също би могло да бъде заведено, защото в психиатрията има диагноза за всяко отклонение от нормалното поведение като цяло. Толкова много хора в днешно време слагат край на живота си поради неописуема болка в сърцето, която са преживяли. Не говоря за физическото сърце, за душевността им, за тяхната психика. Слагат край на живота си поради наличието на мисли, които са дошли в техния ум, но чийто произход остава абсолютно неизвестен. Както за медицината, така за психологията, така за психиатрията. Един от много интересните въпроси е откъде произлизат тези мисли, които в по-голямата си част са натрапчиви и може би ние понякога сме ги срещали в своите умове, какъв е техният произход, защото ако не разбереме произходът им, ние не знаем как да се борим, защото ако днес ги нямаме, статистиките говорят, че броя на тези хора с тези мисли се увеличава. Депресии, тежки и дълбоки, които водят хората до края на техния живот. Аз днес няма да говоря за тях. Там за тях, за онези, които са във ъгъла, в сянката, а по-скоро ще говоря за нас. Защото се оказва, че много от нас имат тези проблеми, но често не знаят. Много от нас имаме тези проблеми, но много често си мълчим и живеем страдайки, а по този начин, като не казваш, че имаш симптоми на нещо, няма и кой да ти каже и да ти подаде ръка за помощ и ти даде съвет. За онези моменти, в които се чувстваме толкова слаби, толкова нежелани, толкова отблъснати, виновни, отхвърлени или пък неудовлетворени от живота, точно за тези моменти искам да говоря. И по-специално за онези моменти, когато чувстваме не само, че сме зле, но и че отиваме и по-назле. Надявам се някои от нас никога да не са преживявали такива моменти. Но ако ние не сме или вие не сте, дали някой около нас не ги преживява, и аз не мога да му помогна. Защото аз ако не знам на себе си как да помогна, то аз няма да знам и на другия човек как да помогна. И ако ние мислим, че тези беседи няма да са много подходящи за нас, че аз нямам такива проблеми, то нека имаме търпение да навлезем в дълбочината на тематиката, защото ще се окаже, може би, накрая, че всеки има какво да вземе от тук и да занесе там, където ще може да помогне. Защо тази беседа бе озаглавена извън пределите на медицината? Това е много интересен въпрос. Един младеж се разхожда със своята приятелка по един морски кей. И преди тази разходка те са употребили едно прилично количество алкохол и марихуана. И когато се движат по този кей, те са с още няколко техни приятели, и изведнъж на момчето му идва мисъл в умът, натрапчива, която казва: хвърли я във водата. Хвърли я във водата. И момчето в този момент се панира. За първи път такова нещо му се случва. За първи път в живота то се сблъсква с подобно нещо. И усеща сила, която се опитва да му го наложи, нещо, което го притиска, и той изпада в параноично състояние. Момчето побягва и избягва на края на кея и изчаква там групата заедно със своята приятелка. А става дума групата да се върне заедно с своята приятелка. Това момче след време, след години се оправя, без намесата на лекари. Вие ще разберете как, но на края на този семинар, вероятно. Или на края на тази тема. Но въпросът е: каква диагноза биха поставили психиатрите, психолозите или хората на науката? Какъв вид фобия или шизофрения или какъв вид болестно състояние или каква диагноза от тези, които много често дори не се разбира какво означават, като се чуят? Но те означават, че са нещо страшно. Като ги чуем, ние ги асоциираме с нещо страшно. Каква диагноза да поставим на този човек? Какво става с онези хора, които отиват да търсят помощ при хората на науката, на медицината? Те получават дадена диагноза. Често това са депресивни състояния, се характеризират психози, шизофренични състояния, страхове, фобии, неврози, и така могат да се изрежат до безкрай. Какво става с тях? Те отиват на лекар, слагат им някаква диагноза, предписват им някакви лекарства, и тези хора оттам нататък започват им порочен кръг. Но има ли обяснение какво всъщност става с тях? Диагнозата казва ли какво става в умът им, или тя просто дава една характеристика на един начин на поведение? Защото много често диагнозата не е нищо повече от наименование на даден вид поведение, но диагнозата не казва какво става вътре. Не обяснява как е дошло това състояние, как да обясним това състояние, какво е това състояние. Процента на излекувалите се по този начин е трагичен. Трагичен е защо? Да, вярно е, че те понякога помагат временно да се излезе от дадена криза. Вярно е, че понякога забавят процеса, но за сметка на това правят човека зависим към химически субстанции, които пък от своя страна унищожават допълнително мозъкът и тялото. Аз искам да ви прочета нещо. Една история. И тази история ще взема от Библията. Ще ви прочета една история, която е записана не само в Евангелието на Марко, но аз това Евангелие съм поправил, него ще използвам. Пета глава от първи стих започва историята. Една от централните личности в тази история е Исус Христос. И вижте сега какво се случва. Забележете колко ужас има в тази ситуация. Колко е страшна ситуацията. Исус току-що пристига на брега на езерото, от единия бряг пътува до другия с лодка, слиза на брега и там един ненормален човек, който в другото Евангелие казва, че той е бил болен, той е бил беснуем, бяс е имал, имал е бяс, се затича към него. И вижте какво се случва. И преминаха отвъд езерото в гадаринската страна. А като слезе от кораба, веднага го срещна един човек с нечист дух, който излезе от гробищата. Човек с нечист дух, който излезе от гробищата. Той имаше обиталище в гробищата, къща там имал, и никой вече не можеше да го върже дори с вериги. Значи, представете си с какво състояние става дума. В днешно време не ги виждаме просто защото те са в специални изолатори. Подобните състояния. Защото много пъти го бяха връзвали с окови и вериги, но той беше разкъсвал веригите и щупвал оковите и никой нямаше сила да го укрути. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по баирите, той викаше и се посичаше с камъни. Страшна сцена. Такава сцена, ако видим, особено посред нощ, ние ще се парализираме от страх. В гората, крещящ човек по баира, посича се с камъни. Но като видя Исус отдалече, бързо отиде при него и му се поклони. Сега забележете какво се случва. Много интересно поведението на ненормалния. На болния от бяс. Вижда Исус, изтича и му се покланя и изкрещя със силен глас и каза: какво имам аз с тебе, Исусе? Исусе, познава го, Сине на Всевишния Бог, заклевам те в Бога, не дей ме мъчи. Това не звучат думи съвсем на ненормален човек. Вие ще се съгласите с мен. Защото му казваше: излез от човека ти, нечисти душе или нечисти дух, на по-съвремен език. И Исус го попита: как ти е името? Сега забележете, Исус комуникира с този човек. И му казва: как ти е името? И той казва: легион ми е името, защото сме мнозина. Според много учени тази книга говори истината. И тези истории за Исус Христос вярват много сериозни учени, че са абсолютна истина. И много психолози и психиатри, добри, вадят от тук страхотни принципи от тези Евангелия и ги прилагат да лекуват хора. И затова съм избрал да използвам този източник на информация, от който да вземем ценната информация. Легион ми е името. Чували ли сте някога: абе, остави го той, той не е сам. Много интересен израз. Остави го, той не е сам. Ние асоциираме това с: той е малко мръднал. А Исус води разговор с един такъв мръднал, който познае името му. Освен че познае името му, нарече го Божий Сине, и освен че го нарече Божий Сине, му се поклони. Този човек, обикновено са го гонили да го вържат, да го хванат, но той вероятно ги е разхвърлил навсякъде, се сломе късал вериги, а той отиде и му се поклони. Но аз се надявам ние сами да получим едно доверие в тази книга, от това, което четем, Защото ще видим, че тя не само казва истината за тази ситуация, а за някои други, които ще разгледаме след малко. И вярвам, че ние ще се убедиме не поради моите думи, а поради това, че всеки един от нас ще види в своя живот, надявам се, симптомите на нещо, за което дава Библията. Искам да ви прочета няколко цитата, които днеска, случайно в кавички, една моя позната ми се обади по телефона и реши да ми ги продиктува, без аз да съм я молил. Беше странно за мен, но вижте какво тя ми прочете. Един автор, Джош Макдаул, американски автор, пише в една от своите книги, той има доста книги, пише така: но според останалото, което знаем за Исус, е трудно да се предположи, че той е душевно неуравновесен. Това е човекът, изрекал един от най-дълбоките прозрения, засвидетелствани някога. Неговите напътствия са освободили много хора от душевното им робство. И сега той цитира двама психиатри. Първият се казва Кларк Пинк, и той казва така: дали той се е заблуждавал, бил ли е параноик за Исус, или неволен измамник, или шизофреник. От друга страна, неговото вещо и дълбоко учение подкрепя единствено версията за духовното му здраве. Да можехме и ние да бъдем така здрави, както е бил той. Психиатърът Фишер: ако вземете, това е много интересен параграф, само че той е малко труден за долавяне, но аз вярвам, че ще следим внимателно смисълът му. Ако вземете всички авторитетни статии, написани от най-квалифицираните психолози и психиатри по въпроса за духовното здраве, ако ги свържете, пресеете и изключите излишното многословие, ако вземете само зърното и отсеете плявата, и ако нататък се здобиете с тези неподправени части от чистото научно познание, изразени сбито от най-надарените сред вечно живите поети, вие ще получите едно обхватно и незавършено обобщение на проповедта на планината, която Исус издаде тази проповед и изговори, което при сравнение с оригинала ще загуби безкрайното. Много дълго изречение. Вече почти 2000 години християнският свят държи в ръцете си цялостния отговор на своите безпирни и безплодни купнежи. Тук се корени представата за успешно изживяни човешки животи с оптимизъм, с духовно здраве и удовлетворение. Това са психиатри, които заслужават, според мене, така вниманието най-малкото, което. Какво каза Исус на човека? Излез от него нечисти душе, излез от него нечисти дух. Някога да сме били, обърнете внимание на живота си за момент, някога да сме били вдъхновявани от злоба, от ярост, която да не можем да контролираме. Да сме губили контрол над себе си, да сме чували изрази от рода на какво ми стана, не знам, или пък сякаш не бях аз. Това са много интересни изрази, изпуснати точно на място, но стига човек да им обърне внимание, стига човек да разсъждава на тях. Откъде идват тези изрази? Защо ги изричаме? Дали е възможно някой да ни помага да изпадаме в тези състояния? Има ли такава вероятност? Или това звучи прекалено отнесено? За които състояния ние просто си мислим, че е така от само себе си, просто съм се ядосал и съм изпаднал. Че това са просто липси на самоконтрол. Дали си задаваме въпроса, характера, произхода на тези състояния. Човекът каза на Исус: ние сме мнозина, ние сме легион. Но въпросът е дали Исус е прав. Това е много важният въпрос за нас. Прав ли е Исус Христос, когато говори така? Нека да разгледаме едни от неговите думи в Библията и да разберем дали няма да се окаже той осъждания от много психолози, психиатри и хора на науката като ненормален, като един нереален, дори много хора смятат несъществуващ човек. От съвременната психиатрия осъждан, от съвременната психология. Дали няма да се окаже, че всъщност той е основоположникът на една по-добра, по-силна, по-мощна да спаси реално един човек с подобни проблеми, отклонения, състояния. Дали няма да се окаже той тази личност? Движим се из магазина и наблюдаваме рафтовете в момента. И виждаме рафта с цигарите. Когато виждаме този рафт, забелязваме, че на почти всички кутии има един голям черен надпис. Аз не искам да се задълбочавам върху самото пушене или хората, които пушат, а върху нещо, което обягва на всички ни, пък и на онези, които не пушат. Понякога им обягва. Там се казва така, така пише: пушенето убива. И тук идва един въпрос, който рядко се задава, и то е: защо човекът, интелигентното същество, онова същество, което може да побере толкова информация в един чип, което успява да напусне планетата си, което успява да преодолее космоса и да лети, да създава чудни неща, как това същото същество чете пушенето убива? Аз съм пушил много време. Този въпрос по едно време започна много да ме притеснява. Защо след като знам, че ми вреди, аз продължавам да го правя? Някой ще ми каже никотинов глад, аз ще му кажа да, но няколко дни, седмица. Колко ще трае този никотинов глад? Тази зависимост от никотина. Тя се изчиства. Защо хора пушили, не пушили, спряли, отказали ги месец, два, три, половин година, година, пет, се връщат обратно в кинята? Защо хора, които се отказват от алкохола, с известно време пак попиват? Защо статистиката казва, че алкохола е като че ли номер едно причина за разпадане на бракове в света? И хората продължават да го употребяват и да се заблуждават, че само чашка е полезно, като не осъзнават, че те без чашка могат, но с една чашка не могат да минат. Защо правим така? Защо правим обратното на това, което е правилно? Защо има толкова много прелюбодейства и поради това разбити бракове и оттам нещастни деца, които израстват с страхотни психически отклонения, които нямат представа за добро и зло в ума си, защото за тях нормално е да се разведат родителите им и те не се притесняват да не се женят, защото защо да се женят след като ще се развеждат? Връзката е много, много мощна. Защо сякаш този свят се опитва да внуши идеята, че не може да се живее без зло? И фундаменталният въпрос, според мен, е: защо човечеството клони повече към злото? Това е много важен въпрос, който ще ни даде отговора на същината на темата. Защо човечеството клони повече към злото, отколкото към доброто? Защо е така? На хората, които смятат, че не е така, ще им прочита едно библейско пророчество, което библейско пророчество, аз ви умолявам, през това време, докато аз го чета, пророчество, предсказание, което преди 2000 години, около 2000 години Павел предсказва в Библията и хората на науката не меят, защото това се вижда днес, че се сбъдва. Помислете си дали това е състоянието на света днес. Това е в книгата на Тимотей, 2 Тимотей, и там 3 глава от 1 до 5 стих ще прочита. Вижте какво се казва преди 2000 години. Този човек, незнайно как за много хора, получава, Библията казва, просветление от Бога и започва да пише какво ще стане днес в тези дни. Защото ако това пророчество го бях прочел преди 10-20, но ако някой от нас беше прочел това пророчество преди 30 години по времето на комунизма, щяха да го наистина убиват за шизофреник. Вижте какво казва пророчеството. И това да знаеш, казва Павел на един свой ученик, че в последните дни ще настанат тежки времена, ще се живее усилно. Аз комуникирам почти всеки ден с хора, които живеят в Америка, ами на тях им е много тежко. Това е мит, че там е много по-лесно. Това е абсолютен мит. Защото хората ще бъдат, и сега казва какви ще бъдат хората днес, егоисти, материалисти, надменни, горделиви, хулители, като цяло става дума, изключение има, непокорни на родителите. Непокорни на родителите. Гледайте по улиците. Неблагодарни, богоненавистници, без семейна обич. Няма да говоря колко брака на колко се разпадат. Неотстъпчиви, клеветници, невъздържани. Свирепи, необичащи доброто, предатели, буйни, надути, горди, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога. Тук има доста празни столчета, но ако отидем до вечера в някои от софийските дискотеки, не се знае дали ще можем да влезем там. А той го казва преди 2000 години. Повече обичащи удоволствията, отколкото Бога. И казва, имащи вид на благочестие за масата от християнския свят, но казва, отрекли се от силата. Само изповядващи на думи, че са християни. И като видиме ето този облик на съвременното общество, въпросът е, защо днес хората като цяло сме такива? Коя е причината за това? И аз ще ви прочита думите на Исус Христос в Евангелието от Йоан, и там 8 глава. Искам да размислим на тях и да видим за какво говори онзи, който много хора считат, че дори не е съществувал. Исус Христос говори там една група хора и им казва така: истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, всеки, който върши зло, е роб на греха. Пушенето убива. Но аз не мога да спре да пуша. Пиенето убива също, без значение, че не го пише. Ние го виждаме. Но аз не мога да спре да пия. Наркотиците убиват също. И това се знае. И хората са предупредени. Обаче, аз употребявам още наркотици. Да, разбрах. Благодаря ви. И след това Исус казва: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободно. Това е 8 глава, 32 стих на Йоан. Но забележете тази идея. Който върши зло, който върши грях, Библията грехът и злото са еквивалентни, казва, той е роб на греха. Това трудно ще го намерим в учебниците по психология, по психиатрия. Тази теза там я няма. Но тази теза е много интересна. И аз ще ви покажа още един библейски стих в книгата на пророк Еремия, 13 глава, това е в Стария Завет, където пак духът на Исус Христос говори според Библията. Пророк Еремия, и там 13 глава, 23 стих. Вижте колко простичко тази книга обрисува една много дълбока истина. Може ли етиопец да промени кожата си? Или леопард петната си? Може ли сам един чернокож, изключваме пластичните операции на Майкъл Джексън, може ли един етиопец да промени кожата си или леопард петната си, окраската си? Може ли сам да го направи? Отговорът е ясен. И Библията добавя, тогава и вие ще можете да правите добро, когато тези могат сами да си сменят кожата, тогава и вие ще можете да правите добро, които сте се научили на злото. Много тежка истина за понасяне. Научил си се на злото, а ние общо взето по рождение си се раждаме с склонност към злото. Това учи Библията. Се казва така, ако леопарда успее, каза Библията, само си смени петната, ще успеете и вие да победите. Пушенето убива или пиенето убива. Аз давам тежките случаи. Вероятно да се раздразнявам, да бъда нервен е също толкова зло, защото много пъти аз не искам да съм в това състояние, но аз изпадам в това състояние. Но аз давам онези примери, които са очевидните, явните. Да видим, че има някакъв проблем с нас. Като цяло, като човешко естество. Апостол Павел казва тази истина и той казва така. В Библията той казва, с умът си казва, искам едно, казва странна работа, обаче казва, тялото си прави друго. Казва, странна работа. Той описва едно състояние. Изразява се сякаш той го преживява, но той описва минала негова опитност. На хората, които още не са открили как да победят тези състояния. И той така казва. С умът си искам едно, казва, но с тялото си върши друго. Казва, окая нас човек. Казва, кой ще ме избави? Кой ще ме спаси? Но после казва, има надежда. Има начин. За което в другите теми ще говорим. И все пак, като че ли Исус има право, кой от вас не е вършил неща, които не е искал, или неща, от които след това се е срамувал? Защо става така? Защо човек понякога не може да прави това, което иска? Злото го побеждава просто и той не е свободен. Иисус го казва право, има един български израз, право куме в очи. Той не е български, вероятно. Не знам, някой, който знае да ме поправи. Но идеята е такава, че ако върши зло, Исус казва, ти си роб на злото. Но нека помним онези думи, които и на плаката, и на поканата ги пише, ще познаете истината. И истината има такова свойство. Тя може, тя има сила в него да ви освободи, както ще ви разкажа накрая за онзи младеж, за който започна. Какво да кажем за онази група хора от нас, които се чувстват неудовлетворени от живота? Чувстват се жадни, обаче не им стига. Какво да кажем за тази група хора, на които им се живее, искат да живеят? За онази група, които са неудовлетворени от живота. Когато останат насаме със себе си, чувстват едно неудовлетворение и това неудовлетворение поражда безпокойство в душата. Нямат мир, нямат истинска радост. Без щастие. За онези, които изпадат често в депресивни състояния. Знаете ли, че психолозите и психиатрите по тази точка до някъде успяват да са единомислени като цяло и стигат до заключението, че хората, които изпадат в депресивни състояния, при тях се получава, това е така до голяма степен поради липсата на любов. Липса на любов. Не говори за онази плътска любов, която може да се купи за 10 лева на околовръстното понякога, или на някоя магистрала. Говори за онази любов, която те обича интелигентно. Онази любов, която те обича въпреки всичко. Която никога не се променя. Никога не се оттегля. Остава постоянна, винаги, по всяко време. И ти си спокоен, защото знаеш, че си обичан, желан, нужен на някой, ценен, защото Бог много ни обича. както ще се убедим в това в следващата тема, дори да не вярваме в него, аз вярвам, че като чуеме тази история, ако сме искрени, той ще помогне да повярваме. Те, знаете ли какво се наблюдава в такива случаи, при такива депресии? Хората започват да търсят любов и много често те започват да търсят пред телевизора. Телевизора не може да ти даде любов. Той може да ти отвлече вниманието от проблема. Това е функцията му. Като цяло телевизията е измислена да отвлича вниманието на хората. Да се контролират умовете им. Защото как по-лесно да контролираш една маса от народ? Всеки има телевизор в дома си. Цък, цък. Контролираш новините, контролираш всичко и хората се контролират много лесно така. И тези хора, които са в подобни състояния, често излизат да пазаруват. И аз съм видял това с очите си. Да не кажа, преживял съм го. Излизаш да пазаруваш, да си купиш нещо, защото мислиш, че като си купиш нещо, то ще те зарадва. Но когато го купиш и изхарчиш парите, стигаш до заключението, че ти си още по-нещастен, отколкото преди въобще си го купувал. Защото, знаете ли кое идва? При тези хора идва вината. Вината за това, че си изхарчил много пари, ненужни пари. Защото в последствие се осъзнаваш, това е било по-силно от теб и те завладяло. И мен са ми признавали хора, които са ми близки в такива състояния. Точно това, което сега ви казвам, са го признавали. И се казвали, това е самата истина. Така е. Това е една научна теза. Аз пак подчертавам това. Това аз не съм си го измислил. Вижте Библията как представя тази истина. Тази книга. Вижте какво казва тя. 1 Йоанново, 3 глава, 14 стих. Колко интересен стих. 1 Йоанново, 3 глава, 14 стих. Казва апостола, ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, казва, защото обичаме братята, тези, които вярват като нас. Но после казва така, който не обича, който няма любов, стои в смърт. Значи, определено тук не се говори за мъртъв човек, тук не се говори за реална смърт физическа, а се говори за духовна смърт. Който не обича, стои в смърт. Духовна смърт. В мрак, в тъмнина. Това е идеята. Който не обича. Ако нямаш любов, знаете ли какво си? Ще ви прочета нещо, което някой от вас е усещал. Вижте какво е любовта. Библията, Павел казва какво е любовта и забележете колко интересно нещо е любовта. Ако говоря, казва, с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти или кимвал, музикален инструмент, който дрънка. И ако имам пророческа дарба, т.е. да предсказва може, и зная всички тайни и всяко знание, т.е. и да съм най-големият учен на този свят, и ако имам всичката вяра, така че и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. Любов нямам, казва. Ако любов нямам, нищо не съм. Колко важно нещо е любовта. Много богати хора също пълнят психиатричните клиники. Хора в Холивуд, хора, които не си знаят парите. Защото какво става с тях? Те стигат до върха, догоре и вече няма какво да покорява. Власт, пари, известност. И той осъзнава, че всъщност това не е което търси. Това, което търси, ще разгледаме в следващата тема. Насочваме се към приключване. Какво да кажем за хората, които нямат смисъл в живота? Струва им се безсмислено да живеят. Просто мислят, че няма полза. А такива хора има много около нас. Ако и на нас самите ни се е случвало да сме в такова състояние. Вижте един разговор, който провежда Исус Христос с една жена. Това е в Евангелието на Йоан, и там 4 глава, от 7 стих, надолу ще прочета. Забележете, този разговор, когато съм го чел, аз съм стигнал до заключението, че този човек, Исус Христос, говори неща, които могат да извадят хората от дупка, от депресия, от безсмислие в живота, от кризи, от всичко. Вижте какви думи казва на тази жена. Как успява да провокира в нея интереса да я грабне, защото и казва нещо реално, което я съживява. Казва се така. Той стои на един кладенец, учениците му са в един град съседен отишли, той е в пустинята на кладенец е седнал, а те са в един град съседен отишли за храна. И до кладенец идва една жена. Проблемът е, че жената е от един народ, който не комуникира с народа, от който е Исус Христос. Имат предразсъдъци, двата народа, и не е прието сега Исус, като е от евреите, да я заговори, понеже тя е от самаряните. Обаче Исус прави нещо странно. Дойде една самарянка да си извади вода. Исус и каза, а това не е прието, но Исус и каза, дай ми да пия, защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Тогава самарянката му каза, тя е шокирана, как ти, който си юдей, искаш вода от мен, която съм самарянка? Защото, казва, юдеите не общуват със самаряните. Исус в отговор и каза, ако знаеше Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода. Исус започва да говори за нещо, което успява да привлече вниманието й. Ако знаеш и кой е онзи, който говори с теб, казва, ти би поискал от него и той би ти дал жива вода. Жената му каза, господине, тя си мисли, че той говори за водата в кладенеца. Жената му каза, господине, нямаш почерпало, а и кладенецът е дълбок. Откъде имаш живата вода? Нима, ти си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал тук този кладенец и сам той е пил от него, както и синовете му и добитъкът му. Исус в отговор и каза, това забележете една истина, до която стигат точно тези хора, които си говорим, които имат всичко, нямат лишение от нищо, които са осъзнали това, което сега Исус ще каже. Исус в отговор и каза, всеки, който пие от тази вода, пак ще ожърнее. А който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожаднее вечно. Вечно няма да ожаднее. А водата, която аз ще му дам, ще стане в него извор на жива вода за вечен живот. Исус Христос не говори за физическа вода. И това става явно. Тези изрази за вечен живот и така нататък говорят, че той има друго на предвид. Но Исус Христос говори, че така както човек е жаден за вода, така ние имаме една жажда, наше по естество, която е за живот, на нас просто не ни се умира. И той и това и казва, ти ще пиеш от тази вода, от този кладенец. Ти пак ще ожаднееш, пак ще идваш до тук. И целият кръг ще се затвори. Ми казва, но ако ти поискаш от мене, аз мога да ти дам живот вечен. Имам такова нещо в себе си, казва. И това ще те направи безкрайно щастлива. И след това той прави нещо много интересно. За да разбере тя, че той е нещо по-особено, той предсказа. Позна колко мъже е имала, позна с какво се е занимавала, че е живяла непочтено, грешно, и тя разбра, че той е пророк. Тя го помисли за пророк, а ние знаем, че той беше много повече от пророк. Той беше само онзи от небето, ходещ сред хората. дошъл да ни помогне да може да победим точно тези моменти, за които си говорим, в които нямаме никаква сила. За онези от вас, които не бяха в началото, понеже в началото бяхме доста малко хора, аз ще припомня историята. Надявам се другите, които я чуха, да не се отекчат. Разказах за едно момче, което върви по един кей. И както върви с приятелката си и с още няколко техни приятели, всички са употребили в купон, не е много алкохол и достатъчно марихуана. И вървейки по този кей, на момчето му се внушава мисъл, изведнъж както ходи, идва мисъл в главата му: хвърлия във водата, хвърли приятелката си във водата. И то замръзва, то не знае какво става, то никога не се е сблъсквал с подобен проблем. Първата мисъл е откачан, нали се сещате. Избягва от кея и чака цялата група да дойдат, заедно с приятелката му да дойдат при него, за да си тръгнат. Защото не знае какво би могъл да направи, ако остане на кея. Това момче не потърсва помощ на психиатър или на психолог, защото знае, имаме около себе си много примери на хора, които живеят така поробени цял живот на лекарства и накрая заприличват на нещо много страшно за гледане. Как успява той да си помогне? Как успява това момче да си помогне? След известно време той започва, в него има вяра в Бога, и той, Бог, започва да води мислите му в посока, че само Бог може да му помогне. И в подобни моменти той започва да вика към Бога, да се моли на ум. И след няколко години това момче започва да ходи на църква, започва да посещава подобни събрания, накрая започва да говори на хората. Това, което сега ви разказвам, тази история. Защото има един начин да се преодолеят подобни състояния, но този начин не е необходимо да бъде свързан с една вторична зависимост. Има по-добър начин. И той, ако се обърнем към онзи, който може да ни помогне. Защото той е жив, реален и помага. И се надявам, сега като ви прочита един параграф и като завършим, да дойдете пак другия път, ако имате възможност, защото се надявам другата тема да е още по-интересна и да говорим за една страхотна измама, която се шири навсякъде в умовете на хората, която измама е причината ние да сме нещастни или по-скоро да не сме щастливи, без да употребяваме някакви помощни средства, без да сме зависими от нещо. Тази измама е причината ние да сме зависими за нашето щастие. Ако успеем да премахнем тази измама от умовете си, ние ще бъдем много щастливи всеки ден. Няма да имаме нужда от нищо, никога няма да искаме да пипнем нещо, което би ни завело към зависимост, защото ще разберем, че е много по-приятно да се живее без човек да е зависим от каквото и да било. Ще ви прочета един много хубав параграф от една моя любима книга. Книгата се казва «Животът на Исус Христос». И там авторката на тази книга казва нещо, което когато прочетах си подчертах веднага с червено. Накрая, в една от последните глави, не съм записал коя глава, се казва така: причина за упадъка на човечеството не са трудностите, непосилният труд или беднотията, а вината вършенето на зло. Тя е причина за безпокойство и неудовлетвореност. Ако Бог те е създал, което аз вярвам, и ако Бог е сложил в тебе съвест, което се нарича Божия глас в човека, това е единственото обяснение, което обяснява как престъпници след години отива да признаят вината си, защото вътре в тях нещо оживява, което не може да бъде обяснено нито от психологията, нито от медицината, нито от психиатрията, по никакъв начин. Съвестта е нещо, което е изключително присъщо на Библията, защото то е подписа на Бога в човека. Нещо, по което човек може да разбере, че е създаден, защото то му казва много често кое е добро и зло. Той е там, за да ни пази. И на това момче проблемът е бил много повече вината, която е носил в сърцето, тази история, която ви разказах, вината, която поради лошите неща, които е правил през живота, отколкото това моментно състояние, което си говори. Но той успява да разбере, че Бог го обича, че Бог го прощава и да живее един по-нормален живот. Това е всичко, което исках да споделя с вас. Успях да се включа с така във времето, радвам се. И тъй като гледам, че в началото имаше души, които им се пееше, а не можахме да пеем, искате ли накрая, знам, че някои от вас може да не са свикнали, но тук сме в църковен салон, в църквата се пее по принцип. Аз съм много благодарен на църквата, че ни позволи да можем да се съберем тук, да разгледаме тази тема. Който иска да пее, който иска да слуша, да изпеем една песен накрая и накрая ще се помолим да благодарим на Бог за това, че ни е помогна да се съберем тук. Ами, коя песен да изпеем? Първо ли след това? Нека да изпеем и да се помолим. Не, ако няма, това е значение. Айде, кажете. Айде, Исус е драгоцен, да изпеем, предложи сестрата. Но, можем. Защото, помежду другото, правено едно изследване, което се наблюдава реакцията на хора, когато са така в една спокойна, щастлива среда. И това изследване показва, че в тях стават такива процеси на ниво на гените, както ние сега ще пеем, това е радостно. Знам, че може би странно е за някои от нас, които не са пяли и такава среда, не са посещавали, но това е нещо, което психолози и психиатри са единомислени, че носи щастие. Да се пее. Имаш една песен, който пее, зло не мисли. Кой номер е? Ще кажете ли? 113 песен.
Исус е драгоценен или казахте?
Да.
А 113, да. Thank you.
Ваня, ще ви помоля, понеже така ще имаме този обичай за бъдеще и в началото и в края на темите, да се помолим за онези от вас, които е удобно, които имат възможност, нека да комуничи, който няма такива разбирания, нека да остане прав. Ще се помоля с някои думи да благодарим на Бога. Господи, благодарни сме Ти, че днес можахме да се съберем тук и да разгледаме тези неща. Вероятно, днес тук са дошли хора, които не Те познават много добре. Или пък не познават Твоето Слово, но ние Те молим всички нас да учиш, защото ние всички сме равни. Молиме Те, убеди всички ни в истинността на Твоята книга, на това, на което голяма част от непредубедени учени, психолози, психиатри се прекланят и използват тези принципи, за да лекуват хората. Молиме Те, научи ни на това, защото на всеки се случва в живота да изпадне в тежко състояние, в което не знае как да си помогне. Молиме Те, дай желание на всички ни да бъдем тук и утре, в същия час, така че да можем да чуем неща, които се надяваме Ти чрез Твоя Свят Дух да ни говориш. Благодарим Ти за всичко и нека да бъде слава на името Ти. Амин.
Амин.